Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Төркия Республикасына килде. Истанбулга сәфәре кысаларында ул Төркиянең машина төзелеше продукциясын җитештерүчеләр берлеге җитәкчелеге белән очрашты. Берлек азык-төлек сәнәгате, автомобиль төзелеше, агач эшкәртү, пластмасса сәнәгате, төзелеш һәм башка секторлар өчен станоклар һәм җиһазлар җитештерүче 200-дән артык компанияны берләштерә. Оешманың төп бурычы ил ишендә шулай ук җитештерүче компанияләрнең чит илләрдә мәнфәгатьләрен кайгырту, продукцияны чит ил базарларына чыгару, күргәзмә чараларында катнашу, машина төзелеше секторына анализ ясау һәм берләшмә әгъзаларына объектив мәгълүмат бирү. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Төркия Республикасы Татарстанның алдынгы чит ил партнерларының берсе. Узган ел товар әйләнеше 360 миллион доллардан артып киткән. Без пандемия аркасында бер никадәр түбәнәүне күрәбез. Агымдагы елда безнең икътисад тармаклары яңадан тыргызылар һәм без тотрыклы үсеш траекториясенә чыгарбыз дип өметләнәбез, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Берлек идарәсе рәисе Әмре Сәлим билгеләп үткәнчә, Татарстан җитештерү үсеш алган иң актив регионнарның берсе. Мин күптән түгел Татарстанда булдым һәм аның чыннан да кызыклы мәйдан булуын күрдем. Без бу республикада гамәлдә булган югары стандартларга туры килү өчен барысын да эшлибез, диде ул. Хәтер һәм Матәм көнендә Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хезмәткәрләре Мәскәүдә Советлар Союзы герое Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салды. Татар шагыйре Муса Җәлил 1942 елның февралендә Мәскәүдән фронтка җибәрелә. Анда ул «Отвага» газетасы редакциясендә эшли. Әсирлеккә эләккәч, Җәлил фикердәшләре белән бергә фашизмга каршылык күрсәтү өчен яшерен төркем оештырган. 1944 елның февралендә Дрезденда хәрби суд җәлилчеләрне үлем җәзасына хөкем итә. Шул ук елның 25 августында Муса Җәлил һәм аның 10 көрәштәше җәзалап үтерелә. Хәтер һәм Матәм көнендә Бауман урамында Кызыл Канафер бөтен Россия хәйрия акциясе үткәрелде. Әлеге чара ел саен Буыннар хәтере хәйрия фонды тарафыннан оештырыла һәм яшьләр аны Россиянең барлык төбәкләрендә дә бик теләп тормышка ашыра. Казан үзәгендә булган чара турында тулырак хәбәрчебез Айзилә Шәймөхәммәтова сөйли.
Кызыл Канафер федераль акциясының төп максаты – Бөек Ватан сугышы ветераннарына ярдәм итү өчен хәйрия иганәләре җыю. Кичә волонтерлар махсус футболкалар киеп, буыннар хәтере символикасы төшерелгән тартмалар белән Бауман урамына чыкты. Алар шәһәр халкы һәм башкала кунакларына Кызыл Канафер билгеләрен таратты. Бу значоклар һәлак булган каһарманнар турында мәңгелек истәлекне һәм сугыш хәрәкәтләре ветераннарына рәхмәт хисләрен символлаштыра. Кызыл Канафер бөтен Россия акциясе хәрәкәте инде 2018 елдан бирле тормышка ашырыла. Ел саен без шәһәрләрнең төп урамнарына чыгабыз һәм ветераннарга ярдәм күрсәтү чараларында катнашырга чакырып, республика халкына мөрәҗәгать итәбез. Хәзер Кызыл Канафер акциясе Бөек Ватан сугышы ветераннарына гына түгел, башка хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга да юнәлдерелгән. Без барысы да мөмкин кадәр ярдәм күрсәтергә һәм күбрәк кешеләрне колачларга телибез. 3 ел эчендә Казанда 17 ветеранга ярдәм күрсәтелде, дип хәбәр итте волонтерлык хәрәкәте активисты Мария Хайдарова. Буыннар хәтере хәйрия фонды ел саен Россия катнашкан барлык хәрби хәрәкәтләр ветераннарына адреслы медицина ярдәме күрсәтү буенча акция уздыра. Аларда теләге булган һәркем катнаша һәм Кызыл Канафер билгесен онлайн яки популяр сәүдә челтәрләре кибетләрендә сатып алып үз өлешен кертә ала. Барлык җыелган акчалар ветераннарга ярдәм итүгә юнәлтелә.
Бу атнада 24-26 июнь көннәрендә Татарстан башкаласы милли мәдәни һәм җирле тәңгәллекнең нигезе буларак тарихи мәдәни мирас дигән темага 17-нче Бөтендөнья тарихи шәһәрләр конференциясын кабул итәчәк. Конференция гибрид форматында уза һәм үз мәйданчыгында туган телне, этник гармонияны, халык традицияләрен, фольклорын, архитектура һәйкәлләрен саклау өлкәсендә җитәкчеләрне һәм белгечләрне җыячак. Тематик секцияларда Япония, Франция, Төркия, Кытай, Польша, Румыния, Молдова, Иран, Словения, Босния һәм Герцеговинадан 37 спикер чыгыш ясарга планлаштыра. Татарстанда аномаль эссе һава торышы булу сәбәпле куркыныч метеорологик күренеш турында шторм кисәтү игълан ителде. Республика территориясендә уртача температура климат нормасыннан 9 градуска һәм аннан да күбрәккә артып китә. Метеорологлар фаразлавынча, төбәктә аномаль эссе һава торышы 27 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Шулай да аномаль эсселек аркасында республикада 30 июньгә кадәр гадәттән тыш хәл режимын кертү планлаштырылмый. Юхиди юлда йөрү кагыйдәләрен бозучыларны ачыклау буенча эшне көчәйтә. Һәлакәтләр каршы як полосага чыгу, югары тизлек, таныклыксыз машина белән идарә итү аркасында булган. Юхиди республика йөртүчеләрен юлда йөрү кагыйдәләрен үтәүләрен һәм юлда игътибарлы булуларын сорый. Хөрмәтле тыңлаучылар, без сезгә сәламәтлегегезгә дә игътибарлырак булырга индибез. Вакытында коронавирустан вакцинация сатыгыз. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 23 июнь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, көндез кыска вакытлы яңгыр явачак, җил төньяк-көнбатыштан яшен булганда аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 31-36 градус эссе.